Mūsu pagastā mēs atsāksim tradīciju iededzināt egli, un šogad mums tā būs gaismas egle, kad mēs gribam pirms vēl tiem Ziemassvētkiem, drusku tādā Ziemassvētku un pārdomu noskaņās, padomāt par gaismu sevī, par gaismu, ko varam dot citiem garīgā nozīmē.
Ambeļu pagastā eglītes iededzināšana šogad notiek ar simbolisku nozīmi, kā gaismiņa, kas pirmkārt ļauti ieskatīties pašos, iedeg gaismu sevī un dot citiem. Šogad tā ir īpaša vēlme tiekties uz labo un gaišo, saka pagasta kultūras nama vadītāja Ingrīda Skotele.
Aizdomāties par to, kas mums varbūt savā dzīvē jāmaina, lai viss kļūtu labāks.
Varbūt nebūšu moderna, bet man šķiet šajā gadā it īpaši ir modē mīlestība. Tā absolūtā bez robežām, bez nosacījumiem, nevis par kaut ko, bet tāpat vien.
Arī profesionālā kultūras pasākuma svētku režisora un vadītāja šobrīd divu meitiņu māmiņa no Madonas Sigita Kokara Grunta atzīst, ka šogad svētki noteikti jebkurā iestādē un jebkurā mājā būs apcerīgāki. Pārāk daudz šogad visiem ir izsāpēts.
Man šķiet, ka pagājušajā gadā pasaules galam atnākot, piedzīvojot to un šogad arī 21. novembra notikumiem sekojot, viennozīmīgi tas viss norāda uz to. Tikai mīlestība. Paldies un piedod, un es tev mīlu šie trīs atslēgas vārdi, kurus vajag pa labi, pa kreisi nežēlot, neturēt, jo kad vēl ja ne šodien? Rītdienas var arī nebūt īstenībā.
Jā, tā ir tā paldies teikšana.
Kalkūnas pagastā Raiņa mājā muzejā Berkņilē līdzīgā daudzās citās kultūras iestādes, kas šobrīd kā ik gadus gatavojas Ziemassvētku jaunga deglītēm, šogad noteikti veldīs īpašas noskaņas. To nosaka situācija, kurā dzīvojam un ko piedzīvojam atzīst muzeja vadītā Inese Bērziņa.
Mēs esam vienkārši ļoti noskrējušies, nobažījušies, katram ir nelielas bailes par to, kas būs nākošs gads ar tavu naudu vai tur izmaiņas politikā un tās visādas traģēdijas mums ir padarījušas nedaudz bažīgus, tāpēc arī tas traģēdijas notikumi arī atsaucas katrā iestādē, jo mēs tā kā sākam satrūkties vai tiešām mums ir droši. Un tāpēc, varbūt arī ir tās bažas, bet cerams, ka kaut kas mainīsies un kad Ziemassvētkos mēs mācēsim tomēr pateikt viens otram paldies un piedot tiem, kurus mēs varbūt neesam piedevuši.
Sadoties aplī ar rokām pienāk pie kviena, ar ko šogad vadām ir svētki, un pateikt paldies ir labākais, ko varam darīt sevis un citu dēļ. Tā ir laba enerģija, kas mums tik ļoti visiem nepieciešama, saka Inese Bērziņa.
Jāsanāk aplis ir vienojošs, un vienkārši jāprot pienākt, jāuzdrošinās pienākt pie cilvēka un pateikt elementāru komplimentu. Paldies tev, ka tu esi šeit ar mani, paldies, ka tu esi palīdzējis. Tas ir jau patīkami. Jāiemācās vienkārši pateikt paldies.
Rīkojot svētkus, jāvadās pēc savām izjūtām. Tās nekad nepievils. Vienkārši jāieklausās, ko saka un jūs sirds. Tas ir ieteikums, ko šajos svētkos iesaka Sigita Kokara Grunte.
Atbilde par noskaņu ir katrā cilvēkā pašā. Absolūti, esmu pārliecināta par to. Vienkārši meklējiet sevi, meklējiet atbildi. Viņi tur ir, tur varbūt jāvēl tam vairāk laika, varbūt jāuzraksta vēstule sev šogad.
Vēstule sev būs kā mudinājums, cerība un rīt ticība uz labo. Pirms tam, kā to darīšu senie latvieši un kā atgādina pasākumu rīkotāji, būtu labi savas skumjas, rūpes un lielās sāpes arī vēstules formā uzrakstīt un sadedzināt ozola bluķi, lai tajā izplanētu nelaimes un ar gaismu nāktu jaunas cerības. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgale.